Lesona fahavalo ambin'ny folo. Ahoana no ataonay rehefa hiarambona mpiray finoana aminay? Miezaka manampy avy hatrany izay vavolombelon'i Jehovah rehefa misy mpiara-manompo aminay hiarambona. Tena mifankatia mantsy izahay. Ahoana no ataonay? Manome voly izahay. Nisy mosary tany Jodifa iny ka nandefa vola nampianan'ny kristianina tany mpiray finoana tamin'izy ireo tany Antiokia. Mandefa fanampinana ny mpiara-manompo aminay any tany hafa koa izahay rehefa rianay hoe misy lo izany. Angonina aloha ny fanampinan'ny fiangonana dia alefany avy eo. Manampy mihitsy koa izahay. Mitady ny olona rehetra nisan'ny fiangonana ny antom-panahany amin'ny toerana misy loza mba hitany amin'izay raha tsy nisy naninona ry zareo. Ny komity ny vonjy rano vaky kosa no miandraikitra ny fanampiana toy ny sakafo, rano fisotro madio, akanjo, trano ary fitsaboana. Misy koa miantso tena mankany amin'ny toerana iarambona. Mety hoe manana traikefa ilaina ny mantsy izy ireo. Mitsabo ohatra ry zareo na manamboatra trano na hevitra amin'ny fanjakana simba. Tsy mikarama izy ireo rehefa manao izany. Mahavita manampy aingana izahay rehefa misy loza tampoka satria miray saina. Miara-miasa foana koa izahay ka ampitraikefa. Marina fa mpiray finoana aminay matetika no ampinay. Manampy olon-kafa koa nefa izahay rehefa afaka ninoninona fivavahana. Galatianina toko fahenina andinin'ny fahafolo. Mampahery amin'ny alalan'ny Baiboly izahay. Mila mpahirezana ny olona ny arambony ary Jehovah ny tena afaka manao izany. Andriamanitra ny fampiononana mantsy izy. Korintianina faharoa toko voalohany andinin'ny fahatelo sy fahaefatra. Risahanay amin'izy ireo ary fa mampanateny Jehovah hoe tsy ho ela dia marana ny loza rehetra ny fanjakana. Tsy hijaly tsony ny olona amin'izay. Fanontaniana ho famerenana. Nahoana ny vavolombelon'i Jehovah mahavita manampy avy hatrany rehefa misy loza? Inona no azontsika lazaina rehefa mampaheritra bona?